Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Buong paghahanda, sisimulan na ang pagpapabakuna sa Australia laban COVID-19 sa darating na Lunes, 22 ng Pebrero. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, milyong-milyong katao na ang nabakunahan. Ngunit di nangangahulugang wala ng pag-aalinlangan sa Australia at may mga katanungan pa rin ukol sa kaligtasan ng bakuna. Hiniling ng SBS News ang opinyon ng dalawang dalubhas at pinaliwanag ang payo mula Australian Technical Advisory Group on Immunization at kung anong kahulugan nito sa bawat individual at kanilang kalusugan. Ang detalye sa ulat ni Amelia Dunn na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa Australia, sisimulan na ang pagpapabakuna contra COVID-19 sa mga mamayan nito mula 18 taong gulang pataas, mga aged care residents, healthcare workers, security guard, mula iba't ibang lahi at katayuan sa buhay. Sa ngayon, marami pa rin ang mga may pag-aalinlangan at katanungan ukol sa mga maaring epekto ng bakuna at sa kanilang kalusugan at kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Isa sa pinakamalaking katanungan ay ang kaligtasan nito sa mga nagdadalang tao. Sa pinakahuling payo mula Australian Technical Advisory Group on Immunization o ATAGI, sa bakuna ng Pfizer-BioNTech, di nito pinapayo o sa wikang Ingles ang routinely recommend ang bakuna sa mga buntis. Nangangahulugan kung wala kayong panganib o lubhang panganib sa COVID-19 o lubhang panganib na ma-expose sa virus, hintayin manganak bago magpabakuna. Ayon kay Professor Julie Leakes mula University of Sydney, na dalubhasa sa tinatawag na vaccine acceptance, ang rekomendasyon na ito, walang dapat ikabahala sa rekomendasyong ito.
There's no reason to theoretically believe that this particular vaccine would harm the pregnant woman or her baby, but I think they just want to be ultra cautious at the moment until they get more information in.
Ito ang dahilan kung bakit di napabilang ang mga buntis sa anumang mga malaking clinical trials sa anumang bakuna o vaccine candidates sa Australia. Walang gaanong datos sa grupong ito. Ngunit sa Estados Unidos at sa United Kingdom, may ilang mga kababaihang di alam na sila'y buntis o nabuntis. Sa ngayon, wala pang naiulat na matinding side effect. Sinabi ni Professor Leakes, inaasahan niyang magbabago ang datos sa pagtagal ng panahon sa pagkakaroon ng karagdagang impormasyon.
Whilst the recommendation at the moment is that pregnant women are not routinely recommended to have the COVID-19 vaccine yet, more data could come in the future and that recommendation might change.
Anya, sa pinakahuling datos, nakita na mga kababaihang nasa edad na may 20 taong gulang hanggang 30 taong gulang ang nag-aalinlangan sa pagpapabakuna.
Some of the research is showing that there's a little bit more hesitancy among females of childbearing age, and we suspect that is probably because some of them will be pregnant or thinking about becoming pregnant or breastfeeding, and they're just wanting to be absolutely sure that the vaccine is going to be safe for them and their babies.
Ayon sa payo ng ATAGI, ligtas ito. Sa payong binigay, di makakaapekto ang bakuna ng Pfizer-BioNTech sa abilidad o kakayahang magbuntis o mabuntis. Gayon din sa pag-breastfeed o sa mga nagpapasuso ng kanilang mga anak. Hinihikayat ang mga inang magpabakuna. Ang payo, hindi kayo kailangang tumigil sa pagpapasuso o pag-breastfeed bago o matapos magpabakuna. Samantala, sa katanungan naman ng mga allergy, ayon sa ATAGI, ang bakunang Pfizer-BioNTech ay maaaring ibigay at ligtas na may bibigay sa mga taong may allergy sa pagkain, sa mga kagat ng insekto o insect stings at mga gamot. Ang kanilang payo lamang sa mga magpapabakunang may allergy o nagde-develop ng anaphylaxis matapos ang naunang dose o may history ng anaphylaxis sa isang sangkap ng gamot na polythene glycol ay manatili o magpa-observe bago dito. Ayon kay Professor Gorham, isang virologist na nagtrabaho sa World Health Organization at miyembro ng Australian Immunization Coalition, bibihira ang allergic reaction sa anumang bakuna ng COVID-19.
The rate is extremely low, which is fortunate, about 11 people per million. Nevertheless, it sends up a flag that anybody with allergy needs to talk to their doctor, and those administering the vaccine clearly need to be observing the vaccinee for 15 to 30 minutes.
Anya, ang sino mang may history ng anaphylaxis o may EpiPen ay kailangang manatili ng 30 minuto sa lugar matapos magpabakuna sa halip na 15 minuto lamang upang masiguro. Ngunit, paano naman kung kayo ay tinatawag na immunocompromised o may kondisyong o medical condition? Ligtas ba ang bakuna? Inirekomenda na ang Pfizer-BioNTech na bakuna sa mga taong immunocompromised, lalo nang tumataas ang antas ng panganib sa anumang sakit. Ngunit, sabi ng Atagi, walang kasalukuyang datos kaugnay ng kaligtasan at kung epektibo ang bakuna sa uri ng sa grupo ng populasyon nito dahil hindi sila napabilang sa sinabing clinical trials. Sinabi naman ni Professor Gorman, ang mga immunocompromised ay kailangang kumonsulta sa kani-kanilang mga doktor o GP kaugnay sa mga kanilang pagkabahala.
While the data set is incomplete, it probably is still worth it from a risk assessment to get the vaccine, but always go through your GP or health professional.
Ngunit sinabi ni Professor Gorman na maaring hindi gaanong epektibo ito kung ihahambing sa pangkaraniwang tao dahil sa kalagayan ng kanilang kalusugan.
So the efficacy for those that are immunocompromised will likely be lower, as well as the effectiveness be slightly lower. However, that doesn't mean they're not protected against major secondary endpoints to do with severity, such as hospitalization or getting into ICU or even death.
At para naman sa mga usap-usapin o spekulasyon kaugnay kung ligtas ang bakuna o hindi para sa mga nakakatanda o elderly, walang inilabas na natatanging datos ang Atagi kaugnay sa mga nakakatandang miyembro ng populasyon. Sa halip ay payo nito ay suriin o sa wikang Ingles na carefully assessed on a case-by-case basis.
If somebody is particularly frail, then maybe giving them a vaccine isn't a good idea. So that, therefore, Atagi and others have advised that it should be on a case-by-case basis. Everyone is raising the flag of caution and saying, well, let's be careful with the older person. Doctors, people who care for them, know their full medical history, and they will be in the best position to advise whether they should be vaccinated or not.
At para naman sa mga taon ng bakuna o yung tinatawag na annual health appointments, tulad ng flu vaccine o pagbibigay o donate ng dugo, inirekomenda ng Atagi na maghintay ng 14 na araw o 2 linggo matapos magpabakuna sa Pfizer-BioNTech at AstraZeneca vaccine bago magpabakuna o magpa-flu jab. Ang pagbigay anya ng 2 bakuna nito ay maaaring magbunga sa mga side effects at mas ligtas anang anyang maghintay ng takdang panahon. Sang-ayon si Professor Gorman.
It takes about 2 weeks for the first antibody responses, cellular responses to peak for a coronavirus vaccine. So once that's happened, then you could take a flu vaccine with some safety and it should be fine. So the 2-week gap is precautionary and I think quite sensible.
Ang tinig ni Professor Gorman. Samantala, kung balak ninyong mag-donate ng dugo, paayon ng Australian Red Cross Lifeblood, maghintay muna ng 1 linggo o 7 araw mula araw na nagpabakuna bago mag-donate. Ayon kay Professor Gorman, ito ang pinakaligtas na paraan upang masiguro na walang side effect.
If the vaccinee, the person receiving the vaccine, is going to have any sort of reaction, that's going to come up within the first few days to a week, more than likely. The vast majority will come up during that time. And I think for that reason, there should be a space between donating blood or getting the vaccine and then donating blood.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.